Setshwantsho sa 36. Lefu. Haeba motho ya dumetseng ho Jesu a eshwa, mmele wa hae wa patwa, empa moya hae o ya le hodimong, hobane dibe tsa hae di se di tshwaretswe ka Jesu. Haeba motho ya sa inehelang ho Jesu a eshwa, mmele wa hae wa patwa, empa moya hae o tla ya hlokofatswa mollong, hobane o ntse a le sebe. Le tla ya kae ha le eshwa moo? Haeba Jesu a se a o fetotse motho e motjha, a bile a hlakotse dibe tsa hao, ha o hloke ho tshaba lefu.